Ауыл сулышы. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Аны без Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Рәхмәтов. Соңгы елларда ил күләмендә, Татарстанда бигрәк тә, авылларда фермерлар санын арттырган, шәхси хуҗалыкларны ничек тә саклап калуга, аларга хәйриятлап ярдәм итүгә игътибар артты. Төрле программалар аша грантлар, субсидиялар бирелә. Татарстанда фермерларга үз эшләрен булдыручыларга, шәхси хуҗалыкларга быел гына да 2 миллиард сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Бу хакта без Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбипов белән сөйләштек.
Фермерлар белән безнең аңлашу бар. Без алар сораган таләпләрне үзебезнең программаларга кертергә тырышабыз. Алар сораган дәүләт субсидияларын камилләштергә тырышабыз. Быелгы елны 260 миллион сум эшен башлап китүче фермерларга грант бирелде. Барлыгы 66 фермер менә бу грантны алу бәхетенә иреште. Барлык районнардан да безгә быелгы елны 136 гариза килгән иде. Шулай ук безнең яңа бер юнәлеш булды. Ул эшен башлап китүче фермерларның грант ларын кабатлы ул агростартап. Агростартап ул безнең милли проектсаларында яңа юнәлеш иттереп кабул ителде. 2020 елны 289 миллион акчаны грантларга юнәлттек. 300 гариза кабул ителгән иде агростартапка. 64 кешегә без грантны бирә алдык. Ул программалар газинген фермерлары эш урыннарында булдырырга тиешләр. Ел саен 10% үсеш белән барырга тиешләр. Фермер булмаган кешеләр дә үзләренең бизнес проектларын яклап, бу грантта катнашырга мөмкинлек аларга бирелде. Шулай ук ел саен зур активлык белән безнең бара гаилә фермаларын үстерү программалары, грантларның суммалары алар 30 миллион сумга 2 елдан артыграк эшләгән, җире булган, техникасы малы булган фермерларны без шул программада күрәбез. Бу юнәлешкә безнең 2020 елда 350 миллион сум акча бирелгән иде. 25 фермер грантны оттылар, барлыгы 50 гариза кергән иде. Иң көчлесе инде сөтчелек белән шөгыльләнүчеләр. Югары продуктлылыгы булган сыерларны алып кайтучылар бар. Федерация күләмендә Татарстан Республикасы беренче урынны яулап бара икән сөт җитерү буенча. Монда безнең фермерларыбызның да өлеше гаять зур. Ел саен менә бу грантлар хисабына 4000-гә якын мөгезләре терлекне, 3500-дән артыграк савым сыерын яңартабыз, үстәп киләбез. 500 кешегә ел саен яңа эш урыны булдырабыз.
Грант алырга теләк белдерүчеләр күп дидегез, әле барса да алып та бетерә алмый. Ә шулай да менә бу грант алуга ирешеп, үз өстенә зур җаваплылык алып, аны үтәми калган фермерлар бармы?
Көтүдә төрле сыер була диләр бит. Шуның кебек, кызганычка каршы, без быелгы сыерны гына да 100-гә якын фермерга кисәтү җибәрдек. Бүгенге көндә судлар белән без акча кире кайтару дәрәҗәсенә җиткән фермерларыбыз да бар. Кемдер үзенең күрсәткечләрен вакытында үтәй алмаган өчен, яки вакытыннан алда фермерлыкны туктатып япканнар икән, суд аркылы без бу акчаларны кире кайтартабыз. Әйтәләр инде, менә мин үстерә беләм, отчетны бирә белмим, документ белән эшли белмим, аның өчен безнең авыл хуҗалык идарәләребез бар, аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Ришат Рәштович, аннан соң шул фермерлар турында сөйләшкәндә, хәзер элеккеге кебек булмаса да, барыр җир җитми фермерларга зур хуҗалыклар бирмиләр, пай җирләрен бик алырга авыр, кайбер урыннарда кешеләр үзләренең пай җирләрен ала алмыйлар.
Бөтен нәрсә бит инде чагыштырып караганда белеп була. Күптән түгел генә без Тамбов өлкәсенә барып кайттык. Шулай туры килде, авыл хуҗалыгы министрлыгында аукцион булды. 50 гектар җирне 18 миллионга сатып алдылар. Беләсезме? Җир юк. Аллаһка шөкер, Татарстанда әле рәсмиләштерелмәгән җирләр дә бар. Без мониторинг үткәрдек. Бигрәк тә шәһәрләргә якын булган районнар һәм башка районнарда һәрбесен карасак та 105 мең гектар җир тулы куәткә файдаланылмый дип әйтә алабыз. Быелгы сыйлыгына да 40 меңгә якын гектар җирне менә бу 105 мең гектар җирдән яңадан сөрдереп, яңадан чәчү әйләнешенә кертү дәрәҗәсенә җиткердек. Аннан соң бит әле авыл җирлегендә җир пайлары бар. Ул җир пайлары белән кеше аерылып чыгып, фермер хуҗалыгын оештыралар. Ул басуның шитінде тәртіплі рәвіште ішлей тұрған ауыл хужалығы предприятиесіне көмекші аламыйша яхшы мөгалімі білен міне бұл ішті де башқарып бола. Жер мәселелері Аллаға шүкір Татарстанда бүгінгі күнде хәл етіліп бара.
Пай жерлер көп республикада сөзде жоқ, ләкин міне бұл пай жерлеріне төлеу білен түрлі районда түрлі вазгият. Міне сізде бар ма мәлімет, қайсы районда қайсы хужалықта яхшы төлейлер пай жеріне, ең жоғары бәйе міне шул хужалықта, ең төбені міне шул хужалықта деп айта аласыз ма сіз бүгін?
Әлбәттә, бездә андай мәгълүмат бар. Президент тарафыннан ул җиткерелгән иде. Һәр вакытта да әйтеп килдек, 1 гектарга 800 сум күләмендә тәкъдим ителде һәм менә 2020 елга инде тулысынча мәгълүматны бүгенге көндә җыеп бетердек. Республика буенча 780 сум уртача килеп чыга безнең менә арендага түләү. Менә Әгерҗе районында ул 460 сум 1 гектарга, Азнакайда 680 сум, Аксубайда 750 сум, Алексеевск районында ул 937, Актанышта 833, иң күбе безнең төлей Биектау 1006 сум, Кукмара 1080 сум 1 гектарга, кайда менә җир бик кадерле, юк ул якларда пайга түләү отышлырак. Ә кайбер предприятиеләрдә ул 2000-2500 сумга да җитүчеләр бар. Шәхси хуҗалыкларда гына да 300 меңгә якын мөгезләр итәрлек асырыла. Шуның 100 меңгә якыны савым сыеры. Без быелгы сыйлы гына да менә савым сыерларын тоту өчен 351 миллион сум акча бирдек. Субсидия рәвешендә кем бер сыер тота 2000, кем ике сыер тота һәр бер сыерга 3 мең, кем 3 сыер һәм артыграк тота һәр бер сыерга 4 мең субсидия бирдек. Быелгы сыйлыны кичкенә фирмаларны төзүгә 90 миллионга якынрак акча сарыф иттек. 270 мини-ферма төзеп чыктылар. Аның һәрбесендә инде 3 сыердан 5 сыердан артыграк мал асырылачак. Кем 3 сыер тоткан икән һәм сыер санын арттырам дип үзенә бурыч алган икән, алар 200 мең сум субсидия алдылар. Ә кемнәр 5 сыерга тагын арттырабыз дип йөкләм алганнар икән, аларга инде субсидия 400 мең сум күләмендә бүлеп бирелде. Халык бик нык сорагачтын сатып алган кышкыртның 50%-ка якын бәясен компенсацияләдек. 4,5 миллионга якын кеше субсидия алды. 2020 елда булган безнең программаларыбыз алар барысы да сакланып, яңадан агропрогресс дигән бер яңа программа барлыкка килә. Ул инде күбрәк инвестицион проектларга караган, грант суммасы 30 миллионга хәлек булачак. Милли проект саларында кооперативларга субсидияләр бирүләрдә сакланып калачаклар. Бу дәүләт ярдәмнәрен алу буенча без укулар оештырачакбыз. Һәрбербезгә дә ныклы сәламәтлек теләп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов белән әңгәмә тыңладыгыз. Авыл сулышы. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Бу атнада ил күләмендә үткәрелгән Россия тәмтымнары дигән бәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Анда Татарстанда җитештерелгән 22 төр продукция тәкъдим ителгән иде. Казан чәкчәге һәм татарның котлаган казы үз номинацияләрендә җиңү яулады. Һәр аш табынының күрке булган котлаган казны Россия күләм конкурска мөслимнән фермер Ирек Хамачин җибәргән. Аның сүзләренчә, бәйгедән соң бу товар белән кызыксынучылар бермә-бер арткан.
Ул инде безнең генә заслуга түгел, Коклаган казны беләләр, безне поддержать иттеләр дусларыбыз, хезмәттәшләребез, бөтен танышларыбыз. Рәхмәт аларның барсына да. Безнең җитештергән продукциябызны төрле регионнардан килеп, күпләп сатып алучылар алып китә. Продукцияны сатуда алай проблемалар күрмәйм. Менә бу җиңүдән соң Коклаган казга күбрәк внимание беребез инде дип уйлап торам. Мин уже яңа тор логотипка һәм үземнең фирменный стильләрне алмаштыру буенча заказ бирдем. Тозакламай, безнең продукция матур әйтеп упаковай телгән булып сатуга чыгар дип өмет итәбез. Конкурста җиңгәннән соң уже беренче кеше шалтыраттылар сездән бу продукцияны ничек алып була дип. Каз коклау ул уникаль технология инде, аны бөтен кеше дә булдыра да алмый, бөтен кеше дә тәмле дә алмый. Без инде тиз генә коклый торган метод белән түгел, халык сәйтеп эшкәртәбез, коклыйбыз казны. 3 ай, 4 ай васылынып тора казыбыз, тозланган килеш. Анарсын үзебезнең секретларыбыз бар, шул технологияләр нигезендә аны матур әйтеп коклыйбыз казны, анарсын ул бик матур кыяфәт ала һәм тәмала. Әле без аны коклау гына түгел, яңадан кискәләп, вакуумлаштырып та сатуга чыгарабыз.
Ирек Хамачин каз кышкырт үстерү белән 2005 елдан шөгыльләнә башлый. Соңрак кооператив оештырып, бу эшкә башка фермерларны да җәлеп итә.
Қосылық білен 2006 елден башылап, шығылына башыладық, коллективный фермерский хозяйство болып, үйшқан едік, класстар шегітім, Муртазин Ағаев есімді жегіт білен бірләшіп, шылы башыладық, инкубаторлар алдық, қаз суы атырған сейхлар түсідік. Қазіргі күнде біздің екімізге 12 мін баш нәсіл қазыларымыз бар, шулардан емірқап, өкке шығарып, сатабыз, әм қазылардан ит-итіп үстіріп, аны перерабатып етіп, сату ұйыштырдық енді. 2013 елда кооперативқа бірләштік, бірінші фермер, біздің программаны бұлдырдық, 4-ке 1 формасында, или 3-ке 1 формасында халыққа бәпке таратабыз, түп мәғнәсі шындайырақ. 3-ке 1 программасын нәрсені ұната. Бәпкені үстіребіз 21 күн. Өзімізде доғыр негізінде кооператив селендарына береміз. Олар бізнеге шының 3-тен 1-ін үстіріп береләр. Например, Башир Финаз деген жігітіміз Мүслім районында 6000 бәпке алды. 2000 қозыны 4 айдан соң қайтарып берді. Шындай шарт білен доғыр түсі. Аңа кооператив селені болғаштың бірінде залог фәлән керек түгіл. Біз бүтін кісілерге де береміз, халыққа да береміз. Халық әз көлемде олар фермерлер көбірек көлемде қозыларыны өзімізде суябыз, ішкертебіз, күзге таба 15 мың деп қоз қалдырабыз. Шұны суып, ішкертіп, сатабыз. Шушы дәулет жәрдемі білен қоз сую цехымызды бұлдырдық. Енді анда жиһазлар алдық. Мұртазин білен екеумізге іш организация бітінді біздің 42 кіші ішлей. Сіздің уақытта көбейіп тұралар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге менә шулар. Тавыш режиссеры Әлфин Рухисами һәм мин Айнур Рахматов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
Авыл сулышы.